www.jantar.org.
Cheche Real, presidente de la Asociación de Hostelería de la provincia de Lugo. Buenas tardes, bienvenido a Xantar y gracias por estar con nosotros en un día más especialmente dedicado a Lugo. E para comer Lugo, Cheche.
Buenas tardes, pues sí, para comer Lugo. Por eso, baixo paraguas desta marca, pues nos estamos en todos os sitios donde, primeiro, donde reclamen a nosa presencia, e por outra banda, onde poida valer de, como unha plataforma para promocionar pois, as nosas excelencias turísticas, entre elas, no primeiro orden, pois, a gastronomía.
Uh-huh. A parte, Xantar, un salón dedicado ao turismo, pero fundamentalmente a gastronomía, non podría ir da mao, sino co Concello de Lugo, neste caso, tamén co Asociación de Empresarios do Concello de Lugo, que sempre están moi ben representados aquí. Este ano nun stand que leva o nome de San Froilán, non? Dunha desas grandes festas, ou da máis grande festa gastronómica, se falamos en términos gastronómicos en Galicia, verdad, Cheche?
Sí, concretamente, pois non xa debe ser o cuarto ou quinto ano que acudimos a Xantar, baixo paraguas de Para Comer Lugo, auspiciados por unha administración, neste caso pois, polo Concello de Lugo. Por outra banda, pois Alberto García, o propietario da Mesón de Alberto, que ven xa dende fai, me parece que 7 ou 8 anos, co seu restaurante, nos últimos 3 anos, baixo tamén o nome de San Froilán. Né? Entón, o que é a caseta, digamos, non a caseta, a caseta sería do pulpo, o que é o restaurante que representa a Lugo, en este caso as festas de San Froilán, pois está rexentado por o Mesón de Alberto de Lugo.
Cheche, teño que decirte tamén enhoraboa, vamos a falar de gastronomía, enhoraboa, porque eu penso que te estás convertindo nese grande embaixador que facía falta de Lugo para que este reivindicando o seu potencial en todos os eventos gastronómicos. Estivemos contigo no Fitur, na presentación da guía para comer Lugo, en todos os eventos donde require a presencia e poñer nas cotas máis altas a gastronomía lucense, esta asociación está Cheche Real. Por eso, enhoraboa e gracias polo teu traballo tamén. Reitero, gracias por estar aquí en Xantar e por ese traballo de divulgación da gastronomía, que sempre que falamos da gastronomía lucense tamén estamos falando da galega, que non deixa de ser producto galego, Cheche.
Sí, eu agradezoche todos os piropos que me botas, non sei o que dirá a miña familia o meu restaurante, pero bueno, en principio é unha labor de que a mí non me obriga a ninguén a estar onde estón, e bueno, mentras esteña, pois, e a gusto, pois unha das funcións principais é promocionar o que a gastronomía de Lugo e todo o que a rodea, o sea, o románico, o sea, falamos de turismo e en sí mesmo a gastronomía é un referente turístico. Por lo tanto, non somente a gastronomía, sino en todo o redor, pero neste caso, como primeiro orden, en un salón como este que é gastronómico, defendero é para comer Lugo.
Gracias, Cheche Real, por estar con nos hoxe no Salón Xantar. Desexamos moita sorte a todos os lucenses a ver esa candidatura que se presentou así un pouco de sorpresa para moitos dos medios, para ver se Lugo consigue ser a capital da gastronomía nacional, e desexando xa que se sigan facendo moitas iniciativas como a que estás facendo a través da asociación, desexando que este ano, por exemplo, volvamos a retomar o Comilonum, distintas cousas que son moi complicadas de fazer, que levan moitísimo traballo, pero seguro que con ilusión e con esforzo se consiguen. Por eso, de todas formas, enhoraboa por estar nesa lista desas candidatas a ser mellor capital, Lugo, mellor capital da gastronomía nacional.
Gracias por todo e recollo o guante eso do Comilonum.
Unha preta, gracias Cheche Real, presidente da Asociación de Empresarios Hostaleiros da provincia de Lugo.
Es una producción de Línea y Media, Nuevos Aires Producciones y Pablo Márquez, función de 1 para Xantar 2012.